Tekniikkaparkki podcast.
Se on jälleen Tekniikkaparkin podcastin aika. Hienoa, että olet kuulolla tämän lähetyksen tai tallenteen äärellä. Miten se nyt ottaakaan? Täällä mikrofonin äärellä Teijo ja myöskin sitten mukana Joonas. Tervetuloa.
No niin, kiitos ja terve vaan kaikille meikäläisenkin puolesta ja tervetuloa mukaan tämänkertaiseen podcastiin.
Ja tänään mietitään hiukan musiikkiasioita. Se taitaa olla melkeinpä uskalla varmaan puhua molempien puolesta, tai aika lähellä molempien sydäntä tämä aihe, vai mitä mieltä sä Joonas oot?
Kyllä mä näin uskon ja ei mitään en edes usko, vaan näinhän se varmasti on ja sinunkin tuntia ja itseni tuntia, että ollaan molemmat varmaankin aika paljon ilitty musiikin voimalla ja musiikin parissa. Ei nyt hirveästi varmaan soittohommissa, mutta näin niin kuin kuuntelupuolella.
Kyllä olemme vähintäänkin kovia kuluttajia musiikille ja siitä kumpuaa tämän kerran podcastin aihe, nimittäin katsotaan hiukan tämmöistä kehityksen kaarta tavallaan siitä, että mistä tämä niin kuin musiikkitaltioiden kulutus on lähtenyt ja missä nyt tällä hetkellä oikein ollaan ja mitä ihmettä siinä välissä on tapahtunut. Nimittäin mun mielestä on jotenkin aina kiva katsella hiukan tuonne historiaan päin. Se joku viisaushan oli ihan noin yleisesti ottaa historiasta, että jos et tunne menneisyyttä, niin et voi ymmärtää tulevaakaan. Ja vähän sitäkin ajatusta silmällä pitää, niin katsotaan nyt tätä koko draaman kaarta, mihin asioissa on edetty. Hommahan lähti oikeastaan liikkeelle. No tokihan musiikkia on esitetty jos vaikka millä tavalla, mutta tämä tämmöinen taltioiden kulttuuri, niin musta tuntuu, että toi savikiekko, gramofonilevy, sellakkalevy, rakkaalla lapsella on monta nimeä, se taisi olla koko lailla semmoinen eräänlainen kotimusiikin kuuntelun, taltioiden kuuntelun esi-isä.
Kyllä, mä uskon, että näin se oli ja heti tulee mieleen, en tiedä tarkalleen minkä näköisen alkuperäiset oli, mutta tulee mieleensä semmoinen niin kuin kaiutin tötterö siinä päällä ja mitä sitten veivattiin siinä ja sitten savikiekosta alkoi kuulumaan jonkinlaista musiikkia.
Joo, nimenomaan
siis. Tällainen vähän niin kuin alkeellinen ja semmoinen, mitä näkyy näissä vanhoissa leffoissakin nykyään, jos on johonkin 1800-luvun loppuun tai 1900-luvun alkuun sijoittuvia leffoja, niin semmoisia hienon näköisiä vehkeitä.
Joo, se on varmasti se semmoinen tyypillinen mieleyhtymä, mikä tulee niin kuin gramofoniasioista. Se, joo, tosiaan semmoinen torvikaiutihan niissä oli, niissä vekottimissa ja siihen aikaan kun mietitään, niin se musiikin kuunteluhan ei itse ollut koko lailla millään muotoa sähköstä riippuvaista, kun sehän siellä jouseen veivistä pyöriteltiin se veto ja sen jälkeen sitten tämä jousi tavallaan antoi sen levylautasen pyöritysnopeuden ja ei siinä kyllä töpselejä tarvittu. Et siinä mielessä musiikki ei tarvinnut sähköä siihen menneeseen aikaan, toisin kuin nyt.
Ei ole tällä hetkellä mitään faktaa tässä edessä, mutta tuli ihan mieleen tämmöinen tarina, että en tiedä, onko sinä kuullut, mutta siitä, että miten aikanaan ihmiset keksi sen, että tämmöisen savikiekolle voidaan ääntä tallentaa.
Jaa, no miten?
Muistaakseni joskus joku tämän asian, taisi olla itse asiassa jonkin sortin ääniopettajakin, jos en ihan väärin muista, niin hän selitti, että aikanaan, kun ollaan tehty näitä saviruukkuja ja niitä ollaan jo kaiverrettu jollakin kaivertimella ja niihin on se tarttunut jonkinlaisia ääniä myöskin mukaan. Jotakin kautta mäkään tekniikkaa täysin tunne, että miten sitä ääntä sinne saveen niin kuin loppuviimeen kaiverretaan, mutta siellä joku niin kuin huomasi jo kaikuja ja muuta siihen savipurkkiin tai esimerkiksi savimaljaan tai johonkin tämmöisen kaiveruksen yhteydessä tarttui ja siitähän sitten joku rupesi päätään rapsuttamaan ja miettimään, että hetkinen, että mikä tämä juttu on ja siitä se rupesi sitten todennäköisesti kehittymään eteenpäin, mutta en mene yhtään niin kuin sanomaan, että pitääkö tämä tarina paikkaansa, mutta tämmöistä hurjaa legendaa on joskus kuullut.
Niin siis tuossa on tosiaan, jos ei pystytä varmentamaan asiaa aivan tarkasti, me voidaan lohduttautua sillä pointilla, että ainahan kuitenkin mielenkiintoinen tarina on tärkeämpi kuin tarkka totuus. Mutta ihan hyvin toi voi olla mahdollista nyt kun miettii. Sinähän kuitenkin kutakuinkin, jos siinä on vaikka, nyt yritän tässä niin kuin tätä tilannetta miettiä, että mistä tämä nyt olisi voinut syntyä, niin jos on vaikka jotain kaiverrettu joitakin koristekuvioita siihen ruukun kylkeen ja sitten on jotain tömähdyksiä kuulunut, mikä on sitten herkkää neulaa siinä liikutellut, millä on kaiverosta tehty. Joku tämmöinen voisiko olla? Tuntuisi ainakin järkeenkäypäiseltä, koska...
Niinpä, ja jostakinhan nämä kumminkin nämä ideat aina lähtee liikkeelle, niin kyllä tälläkin joku semmoinen alkusykäys on ollut, että mistä joku on keksinyt, että näin pystyy tekemään.
Joo, tämähän tämä gramofonilevy, se juontaa tuonne 1800-luvun puolelle historiansa. Wikipedia tiesi kertoa, että gramofonilevy tuli markkinoille 13 sentin halkasijalla olevina versiona 1889. Tätä levyä oli herra nimeltä Emil Berliner kehitellyt jo parin vuoden ajan, ja sitten se saatiin, on ajatus voinut olla jo kauan aikaisemminkin, mutta näin julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan pari vuotta asiaa kehitellyt, ja sitten homma lähti markkinoille. Tuossahan niin kuin jännä juttu on se, että tämä koko formaatti eli jollain tavalla niin kuin matkan varrella. Sikäli, että eihän siitä tullut kerralla niin kuin valmista, eikä välttämättä edes semmoista, millaisena nyt sellakkalevyjä soittelevat se asian tänä päivänä tietää, koska kehityskaari lähti siitä eteenpäin, että tuo 13 sentin halkasijan levy oli pikkusen niin kuin semmoinen kaposen puoleen, että tämähän voisi oikeastaan olla isompikin, ehkä mietittiin näitä levyjä valmistavien tahojen puolella, ja tuosta ensi lanseerauksesta, kun mentiin 5 vuotta eteenpäin. Sitten saatiin markkinoille suuremmat 17,5 senttiä halkasijalta olevat levyt, mutta tämä ei suinkaan ollut sitten vielä se viimeinen kehitysaskel asian suhteen, nimittäin nämäkin levyt oli yksipuolisia. Ja nyt ollaan sitten sen jännä asia äärellä, että ei tuo tekniikan kehitys nyt ihan hirvittävän tämmöistä niin kuin kauhealla kiireellä juoksevaa ollut siihen aikaan, nimittäin 15 vuotta kesti siitä gramofonilevyn keksimisestä, että hoksatte, että ei kun hei, tähän voi tähän toiselle puolelle laittaa toisen biisi.
Kukahan senkin älyväläksi on saanut loppuviimeen, että ruvennut katsoa sitä levyä, että hetkinen, että tässä on 2,5, mutta toisella puolella vaan musiikkia.
Toinen on vaan sileää materiaalia.
Tosiaan, aika semmoista niin kuin hukkakäyttöä tuommoinenkin meininki ollut aikanaan.
Kyllä, tavallaan aika hurjaa, kun miettii. Tosiaan 1904 oli se vuosi, kun 2,5 levyt lanseerattiin sen 15 vuoden pohdinnan jälkeen. Ja näihin samoihin aikoihin maailmassa eli toinenkin kilpaileva formaatti. Eli formaattisodatkin juontaa jo tuolta 1800-luvun puolelta. Nimittäin nämä historiankirjoitukset tiesi, että 1890 vuonna lanseerattiin toinen formaatti nimeltään fonografi. Ja se on varmaan vähän vieraampi itse kullekin. Mullekin aika lailla etäinen käsite tämä fonografi, mutta siinä oli taas sitten se pointti, että siinä ääni tallennettiin tämmöiselle vähän niin kuin lieriöksikö sitä voisi sanoa, tämmöiselle vahasylinterille, eli tavallaan vahaan kaiverrettiin se ääni. Ensisijaisesti puhe, mutta sitten tietysti hoksatte, että no miksei musiikkikin, ja tällä vekottimella pystyi myös itse kotiäänityksiä tekemään, kellä niitä nyt sitten kotona mahtoi olla siihen aikaan. Mutta tässä tullaan sitten toiseen aika hurjaan ajatukseen, jos mietit niin kuin verrata tätä nykypäivän tilanteeseen. Nimittäin arvaappa, miten niitä tallennettiin sitten noin niin kuin myyntiin niitä lieriöitä.
Nyt pisti kyllä vaikean, kun mä just yritän päästä vaan se kuvitelta, minkä näköisiä ne lieriöt on, kun ei ole siitä kuvaakaan. Kerrohan nyt vähän enemmän, että miten. En osaa nimittäin tähän arvata ollenkaan.
Se nimittäin se tallentamisen ongelma oli tässä fonografiformaatissa se, että kun niitä ei voinut monistaa. Ja nyt varmaan jo arvaat, mihin tämä homma menee. Se tarkoitti sitä, että kun niitä taltioita tehtiin myyntiin, niin se esittäjä joutui toistamaan esityksessä niin monta kertaa, kun niitä myytäviä taltioita haluttiin tehdä. Eli jos puhutaan muusikoista, että voi että kun joutuu se oma hittikappale joka keikalla esittelemään. Mieti, jos olisit päivätöissä levyttävänä muusikkona ja vedät sen 3 minuutin biisin niin kuin sen joku parisataa kertaa siinä peräjälkeen. Niin.
Tai jos miettii oikein myyviä artisteja, mitä nykypäivänäkin on, niin se saattaa olla tuhansiakin kertoja sitten soitossa. Ja, no ehkä ne on vähän harvinaisempia ne laitteita tai sitten sen verran kalliita, mutta mieleen tuli, että eikö tuossakin olisi tehokas, että olisi pistänyt vaikka kerralla 10 sellaista laitetta nauhoittamaan siihen riviin, niin olisi aina saanut sitä 10 kappaletta
niin, no joo,
lierjöitä sieltä.
En tiedä, keksikö joku tämä jossain vaiheessa, vai oliko ne laitteet niin kalliita, että kellä ei ollut rahaa ostaa 10 fonografia, mutta tästä se joka tapauksessa se homma niin kuin lähti alkujaan liikkeelle. Ja sitä homma kehittyi eteenpäin vinyylilevyihin. Ne vuonna 1948 Columbia-yhtiölle, tai tämä yhtiö niitä kehitteli ja julkaisi. Ja sitten taas tätä lystiä mahtui noin 20 minuuttia yhdelle puolelle. Tietysti siinäkin pikkusen variaatiota, että kuinka paljon musiikkia puolellansa. Ja sittenpä oikeastaan voisikin seuraavana kehityskulkuna ajatella sen, varmaan jo meillekin paljon läheisemmän C-kasetin.
Kyllä.
Niitä olet sinäkin pyöritellyt paljon.
On. Se oli ehkä itselle se ensimmäinen formaatti, minkä kanssa tuli pilattua musiikkia ja äänitteitä kuunnellessa, ennen kuin sitten mentiin näihin digitaalisiin muotoihin.
Sehän on julkaistu kuitenkin, tämä C-kasettikin on hyvä aika ennen allekirjoittaneiden syntymää, Philips, tämä hollantilainen elektroniikkavalmistaja, niin sehän sen julkaisi vuonna 1963, mutta sekin oli hyvin, hyvin pitkäikäinen musiikin kulutusmuoto, ja siitä kyllä syntyi niin monia tämmöisiä eräänlaisia niin kuin legendoja tästä C-kasetista, ja myös tämmöisiä juttuja, mitä ei välttämättä enää nyt ehkä uskaltaa jo tässä iässä puhua, että nämä nykypäivän nuoret ei enää tiedä. Että muodin kuin huvittaa.
Jonnet ei tiedä.
Mua huvittaa suunnattomasti niin kuin tämä legenda tai tällainen eräänlainen testi. Että jos näyttää niin kuin nykynuorison edustajalle tämmöisen C-kasetin ja lyijykynä.
Niinpä.
Mitä yhteistä näillä on?
Niinpä.
Kuin moni tietää.
Niinpä. Musta tuntuu, että ei varmaan paljastetakaan, jätetään nimittäin vaivaamaan.
Joo, mä voin antaa vaan sen vihje, että se ei tarkoita sitä, että kynällä kirjoitetaan etiketti, vaan se on jotain ihan muuta.
Tämä on nimittäin netissä pyörinyt, monikin varmaan hoksannut, että juurikin näitä samankaltaisia kuvia, että lyijykynä ja C-kasetti, niin kyllä sillehän tosissaan välillä vastauksia tulee, että näillähän on kirjoitettu nimi siihen kasetin kylkeen. Kyllä varmaan semmoistakin on tehty, mutta se ei varmaan ollut kumminkaan se mitä näissä kuva-arvoituksissa loppuviimeen haettiin.
No sepä se. Toinen legendaarinen juttuhan tietysti sitten tämä kotiäänittäminen, jonka sanottiin aikoinaan tappavan musiikin. No ei nyt toki näin onneksi käynyt sitten loppujen lopuksi, mutta sehän oli myös semmoista tarkkaa touhua, jos piti niinku radiosta kytätä sitä omaa suosikkipiisiä. Teikö sä itse koskaan semmoista?
Kyllä, tottahan toki. Niitä on varmaan vieläkin jossakin tuolla kotipuolessa, jossakin laatikossa näitä kasetteja, mitä aikana on nauhoitellut. Ja se oli juurikin tuota, että radiossa kun kuuli joku kappaleen, niin sitten toivoi, kun pääsi vaikkapa kotiin, että kuuli se vaikka autoradiossa, ja kun pääsi kotiin, niin radio päälle, ja piti vaan toivoa, että se kappale sieltä tulee. No silloinkin oli jo formaattiasemia, että kyllä jos oli huippubiisi ja tämmöinen soittolistalla, niin kyllä se jossakin vaan sieltä pamahti, ja sitä aina piti kuunnella, kun juontaja siellä heitteli, mikä kappale seuraavaksi, että olisiko se nyt, että varmasti saa myöskin alussa lähtien sen kappaleen.
Joo, älä puhu päälle, älä puhu päälle, älä puhu biisin päälle.
Älä puhu päälle, älä puhu päälle, ja sitten se, että se oli tosi ärsyttävää, jos sitten niin kuin hoksasi sen kappaleen, kun se alkoi, niin vasta vaikka 10 sekunnin päästä, nyt se on tämä kappale, ja ei sitä sitten voinut nauhoittaa, kun se olisi ollut vaillinainen.
Joo, ja sitten niin kuin nämä ongelmat, mitä niihin tallentaisiin ehkä jäi, niin tavallaan itsekin niin jotenkin kiinnitty kiinni niihin omiin kotinauhoitettuihin versioihin. Sitten kun sä kuulet sen intron yhtäkkiä niin kuin alusta, ai näinkö tämä biisi alkoi?
Niin.
Sulta koko elämässä on puuttunut ne ensimmäiset 10 sekuntia siitä C-kasetilta.
On, mutta nämä on ihan sen verran pitää mainita, että myöskin silleen nostalgisia, että kun välillä tuli näitä päälle puhumisia ja muuta, niin sieltä kuitenkin kuulee myöskin radiopuolen tämmöistä tiettyä historiaa sitten aina välissä, kun tulee näitä juontoja, niin kyllä niistäkin nykyään semmoinen nostalginen olo tulee, vaikka silloin aikanaan ne saattoi vähän ärsyttää, kun nyt tulee jonkun juontajan puhetta siihen oman lempikappaleen päälle, minkä haluaa nauhoittaa itselle kasetille ja kuunnella pelkästään sitä musiikkia.
Joo, totta. Mä itse voin tunnustaa, että mä oon sen verran tämmönen myös nostalgian päin taipuvan, että mua on jopa hiukan harmittanut sitten taas niin kuin tuolla videopuolella, kun joskus VHS-kaseteille jotain suosikkisarjoja mainoskanavilta tallenteli, niin se, että kun tuli katkaistua mainoskatkojen ajaksi se nauhoitus, että säästyy niin kuin tilaa siinä kasetilla, mutta oishan ne mainoskatkot ihan huisi hauskoja katsoa niin kuin tänä päivänä.
Todellakin, sitä ei silloin vaan arvostanut sillä tavalla, ei tietenkään, eihän sitä nykyäänkään mainoskatkolla lähdetään jääkaapille tai johtajan sillä, että ei mitään mainoksia, mutta kyllä niin kuin nyt olisi hauska taas nähdä niitä parinkymmenen, 30 vuoden takaisia mainospätkiä, ne alkaa olla sen verran nostalgista meininkiä.
On joo, että tässä mielessä tosiaan näin se arvostus sitten muuttuu suuntaan toiseenkin. Sittenhän oikeastaan tämän jälkeen niin vähän ehkä limittäin, ei nyt suoraan tilalle, mutta limittäin lomittain tuli sitten digitaalisuus.
Kyllä, ja sehän sitten mullisti aika paljon näitä formaattimarkkinoita. Sen verran pitää vielä palata tuohon C-kasettiin, että kyllähän sekin oli aika niin kuin mullistava juttu kuitenkin vinylilevyjä ja savikiekkujen jälkeen. C-kasetille sä pystyt helpommin nauhoittamaan myöskin itse omia lauluja tai jorinoita. Ensin meilläkään ei ollut kotona vielä siihen aikaan videonauhuria tai videokameraa, niin nauhoiteltiin paljon tämmöisiä niin kuin tapahtumia ja puheita sieltä lapsuudessa C-kasetille. Ja sitten se, että eipä varmaan missään autossa ollut vinylilevysoitinta. Että tämä C-kaset toi myöskin sen, että musiikki tuli sitten myöskin tallenteiden muodossa ihan tämmöiseen julkiseen, tai niin kuin siihen käyttöön se ei ollut pelkästään enää kotona, että oli myöskin autossa C-kasettisoitin ja oli näitä legendaarisia korvalappustereoita, että pystyt kuuntelemaan ihan missä tahansa niitä omia lempikasetteja.
Joo, tämä mukautettavuus siinä oli aika iso juttu. Ne patterit meni kyllä nopeasti näistä Walkmaneista sun muista, noin niin kuin nykypäivään verrattuna, että niitä sai olla mukana sitten taskullinen, jos aika pidemmälle reissuun.
Vaikka nykypäivällä on menty vähän sen samaan suuntaan kuin on nämä kännykät, että niiden kautta kuunnellaan paljon, niin kyllä niissäkin akku vaan aika nopein menee, kun rupeaa musiikkia päivän mittaan kuuntelemaan.
No joo, kyllä se päivässä saa tyhjäksi joka tapauksessa, mutta ei kyllä tainnut kasettinauhuri parilla sormipatterilla päivääkään pyöriä. Kyllä se taisi olla, olisiko pari kasettia kerennyt kuuntelemaan huonoimmillaan, mutta näissäkin tietysti eroja koko lailla.
Totta, mutta se oli tosiaan se, kasetit ehkä mullisi tämän niin kuin musiikin ja taltioiden matkaan ottamisen ja sen, missä kuunnella, ja sitten sen jälkeen tosiaan niin kuin aloit jo juttelemaankin, niin oli tämä digitaalisen tallenteiden aika, mikä sitten mullisti vielä enemmän näitä markkinoita ja on ehkä sitten myöskin suunnannäyttäjänä nykypäivänä formaateille.
Mutta se just minkä takia se ei ollut niin jyrkkä se muutos, niin mä väitän, että se oli tämä äsken mainittu kotiäänittäminen juuri, koska ethän sä nyt oikein CD-levyä vielä ainakaan alkuaikoina saanut helposti poltettua, eikä se ollut niin kätevää kuin mitä kasetin äänittäminen. Sen takia nämä tietysti säily pitkään. Esimerkiksi jos katsot vuosmalli 2001 olevaa autoa, niin siellä ihan hyvin saattaa olla vielä vakioasenteisena todennäköisesti CD-soitin, mutta myös kasettipesä.
Totta.
Ainakin täällä on itse tämmöisiä automobiileja nähnyt, missä on nämä molemmat mukana. Että jos nyt kuitenkin mietit, että 2001, edelleen kasetti mukana. Ei kaikissa autoissa, mutta kuitenkin.
Oli, ja ehkä se jollakin mallilla oli CD-soitin tämmöinen niin kuin lisävaruste sitten, minkä siihen sai tilattua, kun autoa kävi ostamassa mukaan, että se C-kasettin nauhuri tai C-kasettin soitiessa oli se vakiovaruste, mutta sitten jos halusi pikkasen hynää laittaa lisää, niin sitten sai CD-soittimenkin.
Kyllä mä vähän epäilen itse tuossa Millennium puolelle, kun on menty jo sitten toi 2 tonnin puolelle vuodet pyörähtänyt, niin jotenkin tekisi mieli kuvitella, että olisiko se ollut sellainen lisävaruste, joka pitää vaatia se C-kasetti soitin sinne erikseen.
Niin, no joo. Sitten jos mennään vähän pidemmälle niin kuin 2000-luvulla ja tuonne, niin ehkä. Mutta kyllä vieläkin joitakin vanhempia autoja näkee, missä C-kasetti soitin on. Että siihen tulee aina semmoinen nostalginen olo, että pitäisikö itse. Meilläkin yksi auto ihan kesän oli käytössä, missä oli edelleenkin C-kasetti soitin, mutta en sentään missään vaiheessa ehtinyt nauhoittelemaan kasetteja, mutta olisi varmaan pitänyt ihan nostalgian vuoksi käydä joku C-kasetti etsimässä ja lähteä kylän rallia ajelemaan ja popittaa C-kasetilta ysärimusiikkia.
Kyllä, silloin oli myös nämä omien kokoelmien luomiset tietysti hyvissä hengissä ja voimissaan, mutta CD tosiaan muutti aikaa siinä mielessä, että niitä ei nyt sitten alkuvaiheessa niin paljon tietysti itse taltioita. Toki polttavat CD-asemat tietokoneisiin tuli sitten jo jossain vaiheessa mukaan ja nekin alkuun hitaita sitten jo paljon nopeampia, mutta yhtä kaikki. Mutta että kyllä se niin kuin sen jälkeen mulla on tämä musiikin kuluttamisen kokonaisuus lähtenyt niin kuin, ehkä niin kuin muuttumaan semmoinen samanlaiseksi putkeksi, että kun digitaalisuus tuli, niin sen jälkeen se ei enää se formaatti ollut niin paljon keskiössä, että CD-levyjä sai siirrettyä suht helposti sitten taas tietokoneelle, josta niitä sai siirrettyä ties mihin ensi MP3-soittimiin sitten kännyköihin, että siitä alkoi sitten mennä toi kehityskulku siihen suuntaan, missä nyt nykyään ollaan, ja onhan se ihan huikean joustavaa, kun ajatellaan näitä, just näitä kaikkia riesoja, mitä tässä nyt niin kuin on mietitty ja käyty läpi, miten tämä homma toimi aikoinaan, että piti itse nauhoitella tai sitten kelailla kasettia puolelta toiselle ja näin edespäin. Eihän se, että sun pitäisi odottaa tänä päivänä, mitähän kauankohan kestäisi nyt kasetin päästä päähän kelaaminen, riippuu tietysti tosi paljon mankasta, mutta voi siinä mennä minuutti pari.
Oh, ja sitten kun oli vielä näitä varsinkin alkuaikoja ja muutenkin yleensä myynnissä peruskasettisoittimia, niin niissähän ei ollut myöskään toimintoa, että se olisi millään tavalla stopannut niiden kappaleiden välissä. Niin piti aina niin kuin kokeilla ja soittaa, se on vieläkin keskellä kappaletta, nyt se on loppuvaiheella edellistä kappaletta, aina niin kuin yrittää tehdä tämän juuri siihen oikeaan kohtaan, että löytää sen kappaleen alun, minkä haluaa nyt kuulla. Kyllähän tästä oli, jos ne oli ilmeisesti vähän tämmöisiä kalliimpia ja kehittyneempiä soittimia, missä alkoi olemaan myöskin näitä automaattistoppeja, että kun kelausnappia painoi, niin se kyllä stoppasi aina biisien välissä, mikä oli varmasti siihen aikaan erittäin luksusta.
Joo, näitä kappalehakutoimintoja, miksikä niitä nyt sanottiinkaan, mutta tosiaan niin kaikki tämä odottelu jäi tavallaan tämän musiikin digitalisoitumisen myötä historiaa, mikä vielä enemmän mun mielestä on muuttanut sitä musiikin kuluttamisen luonnetta, niin se, että se valikoiman määrä, kuinka paljon sä pystyt kantaa mukana tuossa, kun lähdet käymään lenkillä tai kaupungilla, otat kuulokkeet päähän, niin minkälainen musiikinkirjo sulla pystyy olemaan mukana? Aikaisemmin sä ehkä pistit sen yhden C-kasetin soittimen korkeintaan toisen taskuun ja lähdit niiden kanssa liikenteeseen, sulla on parin tunnin edestä valinnanvaraa, mutta että eihän tässä ollut käytännössä mitään rajaa enää pitkiin aikoihin, vaikka unohdetaan nämä nettipalvelutkin, että ihan tallentaisit muistikortille, niin se muistitila, joku vaikka 64 gigan muistikortti kännykässä, mä väitän, että siihen menee enemmän musiikkia kuin kukaan ikinä ehtii kuunnella.
Niinpä, kyllä siinä muutamaksi kuukaudeksi ainakin musiikkia riittää, ja toi on kyllä ihan totta, että kun muistelee kuitenkin sitä aikaa, kun itsekin vielä pieni oli nämä C-kasetit, ja itse kumminkin vielä kun CD-levyformaattiin siirryin, niin en niin hirveästi näitä kopioinut mihinkään MP3-soittimeen sun muuta vielä ihan silloin alkuaikoina, kun niitä kuunteli, niin niissä oli se juttu, että se oli vain se yksi levy. Sä sen hait kaupasta, ostit sen, säästit viikkorahoja vaikkapa siihen, niin siinä oli vielä semmoinen tietty juttu ja sä kuuntelit oikeastaan yhtä levyä ja sä arvosit, että nyt sulla on tämä 10 tai 12 kappaleen levy ja tää on hyviä biisejä. Sitä se kuunneltiin joku kuukausella, ei parikin, päivittäin jopa useampaakin kertaa läpi sitä yhtä levyä, missä 10-12 kappaletta ja sitten yhtäkkiä, kun teknologia kehittyi, niin sulla onkin taskussa satoja biisejä kuunneltavana, niin olihan se aika semmoinen niin kuin omituinen juttu, mikä myöskin vähän niin kuin, mitä sen sanoisi, ehkä vei semmoista arvoa myöskin yksittäisiltä levyiltä.
Joo, siis tästähän on tuolla musabiseksen puolella puhuttu eräänlaista albumiformaatin kuolemasta tietysti paljon. No, joo, tavallaan tietysti näinkin voi ajatella, että ne entisen ajattelun mukaan sinkut, tällä hetkellä nyt vaan niin kuin biisit, mitä julkaistaan, niin niitä julkaistaan sitä mukaan, kun niitä katsotaan parhaaksi julkaista ja ehkä sitten kootaan ne albumiksi noin niin kuin tietyssä vaiheessa kaarta. Ei tietysti kaikki näin toimi ja kyllähän albumikokonaisuudetkin edelleen on hyvissä voimissaan, mutta kyllä tuossa olet ihan oikealla jäljellä minunkin mielestä siinä, kun ajatellaan, niin kuin, että se semmoinen tietty hohto tai arvo siltä yhdeltä kokonaisuudelta on laskenut. Ylipäänsä, jos jotain haittoja tästä huikeasta musiikin kuuntelun helpottamisesta pitäisi hakea, niin olisi ehkä se, että se liika valinnanvara ajaa sut kohta siihen tilanteeseen, että en mä tiedä, mitä mä haluaisin kuunnella, kun tässä on kaikki.
Niinpä. Ja se on monessa nykyäänkin, kun niitä suoratoistopalveluita, niin tulee oikeasti tuo hetki, että lähtee vaikkapa lenkille tai kävelylle tai ihan työmatkalle, vaikka linja-autolla, kun itse kuljen ja pistän korvalaput päähän ja kännykästä musiikkia soimaan, niin siinä saattaa oikeasti mennä se ensimmäinen joku 5 minuuttia siihen, että sellainen, että mitäs mä nyt kuuntelen. On se, että niin, tuokin on tuolla, mutta ei, jos mä kuuntelen tuota, ei kun tuota, hetkinen, ei kun olisiko tuolle, en mä nyt jaksa tuotakaan kuunnella. On semmoinen niin kuin, sulla on kaikki mahdollisuus kuunnella oikeastaan mitä tahansa musiikkia maailmassa, niin tulee juuri tämä vaikeus päättää, että mitä nyt haluaa oikeasti kuunnella.
Tai sitten toinen, mikä voi käydä, niin ihminen taantuu sille menneiden aikojen tasalle, kun siinä albumilla pystyy olemaan se 15 biisiä tai jotain korkeinta. Ja kuuntelee niitä samoja 15 kappaletta sitä soittolistalta, minkä on kasannut sinne verkkomusiikkipalveluun.
Että mutta näinhän tämä menee, että kyllä itselläkin on tämmöinen niin kävelymusiikki tai lenkkimusiikki soittolista siellä valamiina, että jos ei jaksa ruveta pähkäilemään liikaa, että mitä haluaa kuunnella tällä kertaa, niin sitten oikeastaan laittaa sen soittolistan, niin se on semmoista helppoa. Ja tietää, että siellä tulee ne hyvät biisit kuitenkin. Ja tämä on myös siinä, että kyllä ainakin itse noissa suoratoistopalveluista usein, kun lähden vaikkapa juurikin kävelylenkille, niin silloin tulee ehkä kuunneltua tämmöisiä albumikokonaisuuksia myös niiden kautta vielä. Se on helppo laittaa vain yhden bändin, vaikkapa joku uusi albumi soimaan ja kuunnella se kokonaan läpi.
Niin totta. Kyllä se niin kuin antaa semmoisia mahdollisuuksia kuluttaa eri tavoilla vähän fiiliksen mukaan tätä sisältöä. Mutta joo, en tiedä. Ei tässä tietenkään saa siihenkään nyt mennä, että lähettäisiin valittamaan, että ennen oli hyvin ja nykyään on kaikki pielessä. No ei toki näin. Oikeastaan tämä tuo mun mielestä enemmän juuri sitä kuin esille, että tietty sellainen kaipuu siihen vanhaan toimintamalliin elää niiden mielessä, jotka siinä mallissa on eläneet. Toki sitten taas jälleen käytän tätä vaarallista termiä nämä nykyajan nuoret, niin ehkä taas sitten ne ei osaa kaivatakaan sellaista kokonaisuutta. Heillä elämä on soittolistoja.
Niin, mutta se on sitä heidän elämää, minkä parissa he ovat kasvaneet ja olleet. Niin kuin me ollaan kasvettu C-kasetti ja CD-levyjen maailmassa ja osa on se kasvanut tähän vinyylilevyjen jopa savikiekkojen maailmassa, niin nykyajan nuorilla se on tämä soittolista ja Spotify-henkinen juttu. Mutta tämä vanhan kaipuu, niin kyllähän se näkyy ihan trendeissäkin. Onhan nämä vinyylilevytkin tällä hetkellä yhtäkkiä jälleen aika kovassa huudossa ja huomaa, että niissä pyydetään ihan kirpputorilla ja muuallakin jo ihan hyviä summia ja tehdään myöskin ihan uusia, että nykypäivän artisti on ruvennut tekemään vinyylilevyjä ja myymään niitä ihan uusina myöskin levykaupoissa.
Kyllä, sen näkee ihan kun katsoo vaikka levymyyntitilastoja, niin 90-luvun loppupuoli oli Suomessa vinyylilevyjen myynnissä semmoista pimeää ja heikkoa aikaa. Silloin levyjen kysyntä oli, se oli aivan niin kuin pohjan lukemissa noi vinylevymyynnit silloin, mutta nehän on kasvanut niistä heikoimmista ajoista moninkertaisiksi. Ei toki nyt missään nimessä niiden kulta-aikojen mukaisiksi vaikka johonkin 80-luvun loppuun tai vastaavaan, mutta joka tapauksessa kasvusuunta on ollut ihan selkeä. Porukka haluaa palata niin kuin takaisin vanhaan. Se, mikä myös on mun mielestä aika jännä, mulle tuli tässä kertana eräänä tämmöinen tilanne vastaan, että mulla on käsissä savikiekkolevyjä ja mietin, että oispa kiva kuunnella näitä niin hyvin kuin vaan suinkin pystyy, että minkälaatuista se taltio on silloin ollut, sanotaanpa vaikka joskus 50-luvulla, kun niitä tyypillisesti paljon vielä tehtiin. Joku voisi ajatella, että no miten ihmeessä semmoista nyt sitten saa enää tänä päivänä toistettua. Mistä sä löydät semmoisen gramofonin nyt tähän hätään? Mutta hauska juttuhan on siinä, että tällä hetkellä kukaan vaan, joka nyt tämmöisen hankinnan haluaa tehdä, niin voi lompostella hifi-liikkeeseen, ostaa sopivan vinyylilevysoittimen, josta löytyy myös tämä savikiekkojen 78 kierrosta nopeus. Ja jopa neuloja saa ostettua savikekon soittoon käypäsiä tänä päivänäkin. Eli minä tämän tempauksen itse tein, ostin vinyylisoittimen ensin ja sitten kun tämä savikiekko kuume pääsi yllättämään, niin jäljistin. Suomesta löytyi tämmöinen verkon kautta toimittava vinylisoitin tarvikekauppias, joka pystyy toimittamaan ihan suoraan omasta varastostaan Sami-Kiekko gramofonineulan tuohon moderniin vinylisoittimeen. Eli tässä tämä pointti, että sieltä jostakin 1900-luvun alkupuolen hämäristä oleva tekniikka toimii tänä päivänäkin, ja se on mun mielestä aika mieletöntä.
Kyllä, ja vielä se, että ei tarvitse etsiä kiviä ja kantoja alta ympäri maailmansa tekniikkaa, millä saa ne soimaan, vaan ihan Suomestakin löytyy jopa aika helpolla näitä soittimia ja neuloja, joten tässä myöskin vinkkinä kaikille, kellä on vanhoja savikiekkoja vaikkapa siellä jossain ullakolla, niin älkää nyt heittäkö niitä mihinkään pois, että ne on vielä ihan soimiskelpoista kamaa, ja varmasti ihan jännäkin voisin kuvitella, että kuunnella, että minkälainen soundi on ja mitä kaikkia musiikkia sieltä löytyykään. Ne on ollut monia kymmeniä vuosia mahdollisesti kuulumattomissa ja yhtäkkiä voi löytää todella harvinaisuuksia ja hienojakin tekeleitä.
On, se on juuri näin. Eli nyt jos itse kullakin itsellä on niitä tallessa tai jos löytyy vanhemmilta tai isovanhemmilta jostain piirongin laatikosta kasaa näitä sellakkalevyjä, gramofonilevyjä, niin ei muuta kuin levyt soittoon. Sitä varten ne on aikoinaan tehty ja niitä on kiva kuunnella vielä tänä päivänäkin. Tämmöinen pieni harrastevinkki itse kullekin.
Sen verran tuli mieleen Jurgen Savikiekosta ja muista, kun nyt ollaan päästy jo tähän nykypäivään ja näihin sitten riimauksiin ja digitaalisen musiikin maailmaan niistä vanhoista Savikiekko-ajoista 1800-luvun lopulta ja sitten vinyyliajalta, niin semmoinen tietynlainen draaman kaari tässä myöskin on, tuli juuri näistä äskeisistä puheista mieleen, että kun ne vieläkin toimii, on monia kymmeniä vuosia vanhoja savikiekkoja ja vinyylilevyjä. Jos ne on hyvin pidetty, niin ei ne ole miksikään mennyt, mutta kuuntelepa CD-levyä 50 vuoden päästä.
Tämä on ihan totta, siis onko soittimia siinä vaiheessa ehjänä, toimintakykyisenä, löytyykö varaosia? Niin, että nythän tavallaan vähän mua huvittaa, kun tässä tutustuin tämmöiseen CD, DVD, Blu-ray polttamisen formaattiin. Sitä kutsutaan nimellä M-Disc, eli että voit niin kuin näille kiekoille polttaa itse tietoa, on se sitten musiikkia tai tietokonedataa. Mutta tämä M-Disc-formaatin kehittäjä lupaa, että nämä poltetut levyt, niin se on semmoinen erikoisaine, se polttopinta, mihin tieto tallennetaan. Nämä levyt säilyy 1000 vuotta.
Oho.
Okei. Voi säilyäkin, mutta säilyykö ne toistolaitteet?
Juuri näin.
Eli se on sitten, joo kyllä tämä levy on ihan hyvässä kunnossa, mutta mistä ei enää löydy CD-asemaa tietokoneeseen tai ylipäänsä se tietokoneita siinä mielessä, kun ne ehkä nyt käsitetään, niin siinä
vasta. Uskon myös, että CD-levyt ei ehkä ole niin semmoinen nostalginen juttu kuitenkaan, ne on vähän semmoista kertakäyttökamaa, että tuossa vuosikymmenen tai satojen päässä ruvetaan yhtäkkiä nostalgian takia tikimään uusia CD-soittimia asemia, että jotenkin vähän kuulostaisi hullulta. Eihän sitä tiedä, mutta ehkä mä ymmärrän paremmin tähän niin kuin vinylilevybuumiin kuin se, että joku päivän mukamassa tulisi joku CD-levybuumi, että nyt yhtäkkiä kaikki haluaa jälleen näitä naarmuntuvia CD-levyjä omistaa.
Joo, tämä on aika jännä miettiä, että käykö näin vai eikö näin käy, mutta no, aika näyttää. Mutta kyllä toi tosiaan toi 1000 vuoden lupaus, kyllä se niin kuin tässä mittakaavassa on hiukan absurdi, että se, joka lupaa niin kuin tuotteelle, että osta tämä nyt ja tämä toimii vielä 1000 vuoden päästä, niin kyllä saa ihan rauhassa lupailla, ei kukaan tule 8,5 vuoden päästä reklamoimaan sille samalle tyypille, että ei tämä enää toimi.
Niinpä.
Se on semmoista mennä, mutta siis yhtä kaikki en toki sillä ollenkaan moiti, koska onhan se hienoa, jos on saatu kehiteltyä semmoinen tiedontallennuksen muoto, joka säilyy nyt edes näiden toistolaitteiden eli ajan, niin sekin on jo pelkästään kaikki kotiin päin.
Kyllä, ehdottomasti. Mutta joo, tosiaan toi formaatti niin kuin kestävyys, niin nämä vanhat vinylit ja savikiekot, ne kestää, CD-levyt ehkä on vähän tämmöistä kertakäyttömateriaalia ja nykyään sitten ei oikein ole mitään semmoista niin kuin kiinteää formaattia, kun ne on jossakin tuolla pilvessä ja teknologian syövereissä ja sulla on soittolissa siellä tallennettuna, niin vaikka sun kännykkä menee rikki tai mikä soitin, niin sä ostat vaan uuden ja kirjaudut sisään ja siellä ne sun kaikki biisit on edelleenkin.
Niin, kyllä. Olettaen, että se paikka, mihin kirjaudutaan, niin on edelleen toiminnassa ja ei ole konkurssista tai hävinnyt tai loppunut. Että
No, tämä on hyvä pointti, että ei se nyt ehkä ihan ikuista kuitenkaan sitten ole, mutta kyllä ne huippubiisit kyllä jossakin palvelussa sitten aina
no
on,
ihan
on matkassa mukana. Että.
Ihan varmasti. Onhan toki näiden tämän kulttuurihistorian taltioimiseen niin olemassa ihan näitä sitä varten erikoistuneita toimijoitakin tuolla julkisella puolella, näitä erilaisia audiovisuaalisia arkistoja sun muita. Se on tärkeää toimintaa myös yhtä kaikki. Jos me onnistutaan jotenkin toheloimaan formaatit tuohon, niin on edes jossain sitten kappaleita tallessa tästä meidän kulttuurista. Mutta näin se tosiaan tämä draaman kaari on kehittynyt. Ongelmat muuttaa muotoa ja kulutustavat tietyllä tavalla säilyy kuitenkin samana. Ja tässä sitä nyt sitten ollaan vuosi 2019. Digitaalitiedostomuodot ja verkosta virtautettava musiikki elää sulassa sovussa vinyylien ja C-kasettien ja savikiekkojen kanssa. Eletään aika mielenkiintoisia aikoja.
On, ja myöskin mielenkiintoista on miettiä se, että onko tämä nyt se viimeinen formaatti, niin sanotusti, joka jää voimaa, vai vieläkö keksitään yhtäkkiä joku täysin uusi formaatti, joka valtaa musiikkimarkkinat ja alat, mitä mieltä oot?
Niin, meillä on ollut tapana tässä podcastissa jo kyllä ennustella tulevaisuutta aika nohevasti, mutta tämä on kyllä nyt niin paha pallo heitettynä meikäläisen käsiin, että ei kyllä yhtään tiedä, mikä se voisi olla se tulevaisuuden musiikkiformu. Siis tavallaan nythän ollaan formaatittomassa formaatissa, niin. Että ne on vaan tämmöisiä bittejä, ykkösiä ja nollia jossakin. Että missä määrin se nämä ratkaisee, että mikä se jossakin tässä yhtälössä on, niin siitä.
Kyllä, mutta sitä tarkoitinkin, että tavallaan, että jos puhutaan tästä siellä jossakin olevista, niin yhtenä formaattina, mikä on tämä digitaalinen, jossain internetin syövereissä oleva musiikki, niin en mä jaksa uskoa, että enää tulee mitään semmoista niin kuin vinyylitä, CD-levytä, C-kasetit, niin tuskin enää kukaan rupeaa keksimään minkäänlaista uutta formaattia, ainakaan tämmöiseen yleiseen jakeluun ja käyttöön, että mikä ainakaan vallottaisi millään tavalla maailmaa. Mutta mikä te jo sun mielestä näistä kaikista formaateista, mitä ollaan puhuttu, niin mikä on se kaikkein paras? Ihan tämmöinen mielipidekysymys.
Tässä tietysti pitää nyt jo valita puolensa siinä mielessä, että haetaanko parasta noin niin kuin käytettävyyden kannalta vai parasta fiiliksen puolesta. No, mä olisin taipuvana ehkä miettimään sitä fiilispuolta. Jostain syystä mä pidän kyllä kovasti vinyylilevyjen tästä niin äänellisestä kuin visuaalisestakin estetiikasta, että siinä on sitä jotain semmoista hohtoa ja glamuuria.
Kyllä. Se on, ja kyllähän niissä on ihan oma se soundisakin, se on kaiverettu kumminkin niin sinne syvälle, että se sieltä sitten kaivaa kaikki mahdolliset soundit esiin, jos on hyvä soiti ja hyvä neula. Ja myöskin niissä pääsee nämä kansitaiteetkin hienosti esille. Ne on nimittäin semmoinen vähän katoava luonnonvara, kun ruvetaan mennä digitaaliseen musiikkiin, niin levyjen kansitaiteet, tai ne ei ainakaan pääse esille enää niin vahvasti.
Joo, se on totta, tai vähintäänkin ne on hyvin pienessä sivuroolissa, että joku kansikuva pitää kaikella olla, mutta kunhan siinä nyt on jotain, saattaa moni ajatella. Jälleen ei voi yleistää, onhan artisteja, jotka haluaa niin kuin panostaa kokonaisvaltaisesti siihen julkaisemansa tuotokseen, mutta kyllä se käyttäjien silmissä kuitenkin pikkuhiljaa siirtyy pienemmäksi. Ei välttämättä enää ole, sinä et katso sitä niin tarkasti sitä kantaa joka kerta, kuin mitä tapahtuisi sitä älppäriä esiin kaivassa. Että kyllä tämäkin on tietysti yksi osa sitä vinyylilevyn viehätystä. Kyllä mä väitän, että sillä formaatilla on vielä jossain määrin pitkä eli-ikä edessä.
Kyllä, ihan samaa mieltä. Ja kyllä meikäläinenkin noista, jos pitäisi valita, niin varmasti on vinyylin niin kuin fiilispohjalta valitsisi tämmöiseksi kaikkein niin kuin mielenkiintoisimmaksi formaatiksi.
Kyllä. Nyt taitaa olla semmoinen homma, että pistetään tätä podcastia pakettiin ja lähdetään vaikka kuuntelemaan musiikkia. Nyt kun on puhuttu jo näin paljon, pääsette te itse kukin sitten siellä kuuntelupuolellakin vaikkapa puheen vastapainoksi musiikin äärelle, kun siitä nyt on puhuttu tämä koko aika. Tämä oli mielenkiintoinen kokonaisuus ja nyt tästä sitten myöten miettimään, että mitä sitä oikein valitaan soittolistalle.
Niinpä.
Tiedätkö sä, mitä sä aiot kuunnella seuraavaksi?
En tiedä. Pitää ruveta vähän miettimään. Sen verran paljon taas valinnan varaa, jos sitä vaikkapa lähtisi etsimään ihan savikiekkoja.
No, tehdään vaikka näin. Hei, kiitoksia kaikille kuuntelijoille tässä Tekniikkaparkin podcast-jakso tällä kertaa. Ja muistakaapa virittäytyä podcastin äärelle seuraavankin jakson ilmestyessä. Moi moi!
Tekniikkaparkki podcast.